склучен е новиот договор, вчера го најавија, меѓу Алтернатива и лидерот на СДСМ Зоран Заев. Како се, всушност, се преговара за владини коалиции во Македонија? Врз основа на поделба на ресори само или врз основа на програми на партии кои што сакаат да ги спроведат доколку ги добијат ресорите?
Па, очигледно од овие преговори се покажува пред целата јавност, домашни и светско, на што сите го гледаме и она што голем број меѓународни организации го забележуваат одамна, а тоа е дека се уште имаме заробена држава и дека се уште имаме длабоко партизирана и клиентелистичка систем метастазиран во сите пори на власта. И тоа го гледаме од два аспекти на овој договор. Првиот е главната вест дека Алтернатива ќе добие 60 ководни позиции, односно 60 вработувања за своите партиски кадри, од кои 3 министерски и други раководни. А тоа значи дека секој раководител ќе се донесе по 10 на своји членови на семејство, партија и така натаму. И со тоа ќе се зацврсти таа пирамида на клиентелизам, корупција и... И вториот аспект на овој договор беше околу правдата. Значи самиот факт што премиерот ги стави судските пресуди на маса за партиски преговарања, покажува и докажува дека всушност Македонија се уште е заробена држава и во однос на судството. Односно дека судството е под целосна политичка и партиска контрола. Така што целиот овој договор ја покажува разбирањето на политиката од страна на политичките субјекти како еден систем за црпење на ресурси и управување со со тие јавни институции како да се лично свои.
Но колку е тоа превртен систем кој што гарантира да нема напредок во државава?
Тоа е системот кој што постои веќе 30 години во оваа држава. И сада само дојде на власт во 2017-та, токму наветувањата дека ќе го смени овој систем и огромен број на граѓани излагаа на улици токму за промена на тој систем, тоа беше шишарената револуција и така натаму. Меѓутоа, овие преговори покажуваат дека системот е недопрен, дека се уште имаме заробена држава, дека се уште Македонија не е република, туку еден вид на акционерско друштво во кое партиите се акционери. И едноставно покажува дека нема никаква промена, никаков напредок во однос на тоа и дека се сменети само актерите на кормилото на овој коруптивен систем.